9 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do jehož studia přijal pozvání muž mnoha profesů i zájmů. Doktor přírodních věd Evžen Korec, kandidát věd. Podnikatel, majitel developerské společnosti, autor mnoha publikací, také bloger, také spoluautor 11 patentů v oblasti molekulární biologie a genetiky, milovník zvířat, chovatel psů a koní a hlavně také ředitel a majitel zoologické zahrady Tábor. Pane řediteli, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Spektrum vašich zájmů je opravdu široké. A tak pojďme rovnou to všechno spojit, jestli se nám to povede tedy. Je něco, co mají všechny tyto obory společného, které jsem teď jmenoval? Případně který z těchto oborů je ve vaší činnosti vám úplně nejbližší?
Tak všechny tyto obory musím dělat s velkým nasazením a snažím se je dělat skutečně do hloubky, takže když něco dělám, tak ne zůstávat na povrchu, ale jít do hloubky a snažit se je dělat tak, jak je to možné, jenom nejlépe. Já, když bych vzal časově, tak samozřejmě nejvíce věnuji řízení developerské firmy jako spolu, ale kdybych vzal čas, kdy relaxuji, tak to je u těch zvířat.
A je to u koní nebo u psů nebo u papoušků?
Je to hlavně u psů. Ta chovatelská stanice, kterou mám, Korec Korzo, to je věnu i nejvíc času z těch ostatních zvířat. Na druhou stranu, jak jste vyjmenoval, mám i, a nejen mám, ale mám jich hodně rád i mnoho dalších zvířat. Ať to jsou papoušci, ať to jsou pávy, ať to jsou bažanti.
Ryby.
Ať to jsou kojikapři, kteří jsou zcela výjimeční, to by bylo na samostatné povídání.
Milovník zvířat.
Milovník zvířat, dá se to tak říct.
Ano. Zoologickou zahradu jste otevřel vlastně nedávno, by se dalo říct, po finančních problémech předchozího majitele. Je to opravdu nedávno, protože to je v roce 2015. Tak řekněte, pane řediteli zoologické zahrady v Táboře, co pro vás bylo zásadním podnětem k záchraně táborské zoologické zahrady?
Tak ta záchrana zoologické zahrady nebyl nějaký plánovaný akt. To jsem se rozhodl až potom, co jsem zoologickou zahradu viděl. Já to celkem velmi dobře popisuji v mé knížce, jak jsem zachránil zoo v Táboře.
Mám ji před sebou.
Je to popsáno tam detailně. Já jsem původně si přijel koupit papoušky. Zoologická zahrada vlastnila Ary zelenokřídlé, což je raritní papoušek, který jsem chtěl mít ve svém chovu. Ale když pak jsem při návštěvě viděl k nádherná zvířata, která se dostala do strašných podmínek, která byla krmena jen tím, co kdo přinesl. Když jsem viděl zvířata, která neměla přístřežky, tak aby se mohla schovat před deštěm nebo před sluncem, tak jsem začal vážně zvažovat o tom, jestli by nestalo za to tu zoologickou zachránit. No a potom, když jsme toto probírali a po nějakou dobu s manželkou jsme se rozhodli, že skutečně tu zoo zachráníme, přestože záchrana zoologické zoo to není ani levný podnik, ani nějaký ziskový podnik. Aspoň ze všech zoo, které znám a znám jich poměrně hodně, tak zoologická zahrada není ziskovým podnikem. To je podnik, který musí neustále dotovat za předpokladu, že se zvířatům má zajistit ta nejlepší možná péče. To znamená veterinární podmínky, včetně péče preventivní, výživa, a to na té nejvyšší možné úrovni, kvalitní ubikace, kvalitní výběhy.
Já mám tu vaši knihu před sebou, tedy knihu Jak jsem zachránil zoo v Táboře. Dva nejzákladnější postřehy z té knihy. Krásné fotografie barevné, to je jedna věc. A druhá věc, velké písmo. Pane řediteli, to je nějaký zvláštní tak, to
ano,
velké písmo?
Ano, jste velmi všímavý, pane redaktore. To velké písmo tam je záměrně, protože častými čtenáři jsou děti. Takže proto i to velké písmo.
Tak děkuji za ní. Jaké je hlavní poslání zoologické zahrady v Táboře?
Tak hlavním posláním naší zoologické zahrady je ochrana ohrožených druhů. Samozřejmě ta zoo je pro návštěvníky tak, aby tam byla řada atraktivních druhů. Zoo koncipujeme tak, aby pokud tam přijdou děti, tak měli k dispozici dětské hřiště. Snažíme se, aby zoologickou zahradu jsme koncipovali tak, aby jsme nechovali největší množství živočišných druhů, ale abychom zvířatům poskytli ty nejlepší možné podmínky, takže aby měli ty největší možné výběhy, ty nejlepší možné ubikace. No a ten hlavní cíl, to poslání, je ochrana ohrožených druhů. Konkrétní příklad, my jsme jedinou zoo v České republice, která pracuje na projektu reintrodukce neboli zpětného návratu zubra evropského do české přírody. Vytvořili jsme unikátní stádo, které jsme poskládali ze zvířat z Německa a z Polska, takzvané nížinné linie, což je linie, která je vhodná pro vypouštění do volné přírody. No a dnes máme i první přírůstek prvního zubra v České republice, který se jmenuje po táboru Tábor, který bude vypouštěn do volné přírody, respektive do těch velkých újezdů, které pro zubry jsou připraveny v rámci reintrodukce.
A je pravda, že onen zubr je vlastně jedno z mláďat narozených na českém území po dlouhých 3 století?
Tak ta rarita není v tom, tady bylo narozeno víc mláďat, ale je to první mládě, které je narozené jednak z geneticky přesně definovaných rodičů, která mají rodokmen, jsou vedená v plemenné knize, jsou nížina linie a ta hlavní rarita je v tom, že to je první, který bude vypuštěn do volné přírody v rámci toho reintrodukčního programu.
A už se ví kam?
Tak jedna z možností je dneska ta oblast Milovic kolem u Benátek nad Jezerou, ale je možné, že i bude ještě vytipován nějaký další vhodná lokalita.
Jak se může zubrům tedy v 21. století žít tady u nás?
Tak podle toho,
jak... Ve volné přírodě, myslím, tak.
Tak je potřeba se pojat na historii toho zvířete. Zubr evropský žil v české krajině miliony let. Ve středověku se dostal na kritické stavy a v podstatě od středověku jeho počet neustále klesá. V 20. století začátkem byl vyhuben zcela. Byl vyhuben nejen v České republice, ale byl vyhuben celoevropsky. No a dneska existující chovy jsou chovy, které byly založeny ze zvířat, které byly chovány v zoologických zahradách nebo v soukromých chovech. S tím, že i rarita tohoto druhu spočívá v tom, že třeba nížinná linie vznikla původně jenom ze 7 zvířat, která byla zachráněna. Takže tam je i to velmi zajímavý genetický model v tom, že koeficient inbreedingu, který se rovná téměř 50%, je naprosto raritní u jakéhokoliv velkého bíložravce.
Bavíme se tady o zubrovi, který dostal jméno Tábor, o mladém zubrovi, který je k vidění v táborské zoologické zahradě. Mimochodem, jak třeba to teplé počasí teď, které bylo, jak to zvládal malý Tábor?
Tak to, ty zvířata jsou chována tak, aby měla možnost výběhu do lesa a aby měla přístřežky, takže to zvládají velmi dobře. To není zatím, to jim vadí, takže pokud je teplé, jdou do lesa, kde je chlad.
Takže tam mají to přirozené prostředí.
Ano.
V táborské zoo. Na webových stránkách zahrady je uvedeno, že zoo chová nesčetně mnoho zvířat. Já jsem našel, koukal jsem 250 zvířat. Platí stále toto číslo, nebo se to stále posouvá dál?
Neustále rozšiřujeme počet chovaných zvířat. Snažíme se především rozšiřovat o ta atraktivní zvířata a o zvířata, která jsou ohrožená vyhubením, takže ten počet zvířat neustále vzrůstá. V současné době to číslo je někde kolem 270.
Takže si opravuji své poznámky z 250 na 270.
Ano.
O jaká zvířata se staráte, pane řediteli, v táborské zoo?
Taky teď mám stručný výčet, alespoň těch nejatraktivnějších. Tak čím začneme? Tak začneme možná tygrous frýský. Tygrous frýský, jeden z nejohroženějších druhů vůbec v současné době na celém světě, žije ve volné přírodě kolem 500 jedinců. Ten druh je na kritické hranici vyhubení. Chováme Rockyho, který je i tím maskotem zoologické zahrady, a k němu samici Ninu, která jejíž rodiče pocházejí z volné přírody. Ta Nina je původně z moskevské zoologické zahrady, jakou složitým putováním doputovala až k nám. Co je možná zajímavé, ty tygry je možné vidět na minimální vzdálenosti pouze přes plot, což ne každá zoologická zahrada umožňuje, takže podívat se na naše tygry patří k velkým raritám. Máme medvědy hnědé, taky druh, který je ohrožený. Chováme je v takovém velikém výběhu, také měli skutečně komfortní podmínky, kdy každý z těch zvířat má svůj kotec, kde je krmen a kde může se schovat, pokud to považuje za vhodné. Máme medvědy baribaly, to, co bych zmínil z těch atraktivních a ohrožených druhů zvířat. Výjimečnou kolekci papoušků, hary zelenokřídlé, hara zelenokřídlý, druhý největší papoušek světa, ohrožený druh, máme kolekci 5 zvířat, taky má málo která zoologická zahrada. Velká rarita, kakadu molucký, máme ho na základě dohody s koordinátorem chovu tohoto ohroženého zvířete, je z evropských záchranných chovů. No a mohl bych pokračovat.
Věřím.
Asi hodinu.
Tolik času
nevím,
nemáme.
Jestli mám.
Tolik času nemáme, ale zeptám se tedy aspoň, v jakém poměru jsou u vás zastoupeny právě chráněné druhy zvířat?
Ty ohrožené druhy představují dneska zhruba čtvrtinu z těch všech, které chováme.
No a jaké chovatelské plány má zoo v Táboře do budoucna? Co byste tam ještě chtěli dodat? Plánujete vaši velkou zvířecí rozšiřovat ještě dál? Máte možnosti, máte kapacity?
Tak táborská zoo je rozlohou největší zoo v jižních Čechách. Máme rozlohu 10 hektarů a jen určitou část dneska máme zaplněnou výběhy. Máme jednou z největších výhod naší zoo je možnost expanze a připravení výběhu pro další atraktivní druhy. Zároveň chceme i tu zoo nechat atraktivně návštěvnicky, to znamená neudělat to, aby tam byl samý výběh, ale aby byly velké odpočinkové zóny, aby tam bylo i dostatečné množství zeleně a stromů, aby tam byla dětská hřiště a hodně laviček pro návštěvníky. Takže snažíme se tu zoo koncipovat ne tím způsobem, aby tam za každou cenu bylo největší množství návštěvníků a největší množství zvířat, ale by skutečně každý, kdo tu zoo navštíví, tak mohl relaxovat mezi zvířaty.
Je pravda, že táborská zoo je velká. Ty rokle tam to dělá obrovské. Na oko to vypadá velice, velice dobře. Když se vás zeptám, jaké zvíře už tam tady máte, jaká zvířata, to jsme se bavili, ale jaké zvíře byste chtěl a zatím se vám ještě nepodařilo ho tam prostě k vám do tábora dostat?
Položím, dokládáte.
A jestli to je reálné?
Rozšiřované otázky. My jsme dlouho usilovali o jedno velmi vzácné zvíře, které chová jen několik zoologických zahrad Evropě. Toto zvíře se nám podařilo získat a během velmi krátké doby ho budeme do zoo transportovat. Nebudu prozrazovat v tomhle okamžiku, o jaké zvíře se jedná, protože to bychom chtěli zatím nechat jako malé tajemství, ale mohu prozradit, že se jedná o endemit, to znamená zvíře, které žije pouze na Madagaskaru. Takže ten, kdo poslouchal ten seriál Madagaskar, tak když projede ta zvířata, která tam byla, tak může typovat, které z těch zvířat to bude. Jinak oznámíme to během 14 dnů, v okamžiku, kdy dojde, jak doufám, k úspěšnému transportu a zabydlení se tohoto vzácného zvířete u nás.
Dobře, a pojďme ještě malinkou nápovědu. Je malé nebo velké?
Je středně velké.
Ano, jste diplomat.
Jinak zatím je to hlavní úkol našeho hlavního zoologa, doktora Kota, aby připravil bezproblémový transport tohoto velmi vzácného zvířete, které skutečně je velmi raritní.
Tak to říká ředitel zoologické zahrady Tábor, pan Evžen Korec, se kterým si v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce. Za 6 minut bude 14:30, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, do jehož studia přijal pozvání Evžen Korec, ředitel zoologické zahrady Tábor. Pane řediteli, před 3 lety jste zachránil táborskou zoo. Když se takhle ohlédnete za tu dobu, což není tak dávno ještě, věřím, že před vámi jsou ještě desítky let práce v táborské zoo, tak to vlastně musíte mít ještě v živé paměti. Bylo to tenkrát hodně hektické?
Bylo to hodně náročné a musím říct, že bez pomoci mnoha lidí bych nikdy ani tu vlastní záchranu nedokázal realizovat. Tam byly stovky hodin odpracovaných bez nároku na jakékoliv odměny v našich pracovníků z Ekospolu a rád bych akorát zmínil jedno jméno, kdo měl skutečně absolutně největší zásluhu na to, že ta záchrana se podařila. Takže to jméno je inženýr Ondřej Chalupa, který dnes je technickým ředitelem zoo a zajišťuje veškeré technické věci, ale včetně výživy zvířat a všech výběrových řízeních, která v zoo probíhají. To byl člověk, který skutečně té zoo dal veškerý volný čas, soboty, neděle, večery, noci.
A to se
ale takových jako dalších, který potom třeba řídil, který to nedělali třeba až s tím nasazením těchto 100%, ale řekněme 80% svého volného času po dobu, kdy to bylo nutné, tomu dávali, tak takových bylo několik desítek, samozřejmě vyjmenovat nemohu všechny.
Máte kolem sebe dobrou partu tedy?
Jedině díky téhle vynikající partě se ta záchrana potom podařila, protože ono vytáhnout zoo z insolvence něco jiného, nebo potom dostat z ní funkční zoologickou zahradu, kde zvířata prosperují, něco jiného, než vytahovat z insolvence podnik, který prostě zavře mašiny a přestane vyrábět. To se nedá vůbec rovnat. Ta zvířata musí se o ně pečovat, musí být krmena, musí tam být péče.
No právě, že v každé zoologické zahradě jsou rádi, když se narodí nové mládě. My už jsme mluvili o malém zubříkovi, který se jmenuje Tábor, ale také bychom měli zmínit to, že vám se chov opravdu daří. Před pár týdny se vám narodil klok klokánek, ale to asi, ne asi, to určitě není obyčejný klokánek, už na první pohled, že?
Není. Je to klokán Venetův a je to albinotická forma. Je to už druhé mládě, které jsme odchovali. No a myslím, že je výjimečně návštěvnicky atraktivní se na tu klokaní rodinku jít podívat. To první mládě dnes už je tak, že samostatně se pohybuje, to druhé ještě je ve vaku. Ten pohled na tu samičku s tím malým mládětem ve vaku je skutečně fascinující, takže velmi doporučuji všem vidět na vlastní oči.
Jak se to stane, že ten klokan má vlastně úplně jinou barvu než klasický klokan?
To je dobrá otázka. To je jedna z věcí, která doteďka není popsána. Ten albinismus u zvířat je obvykle děděn recesivně a pouze recesivní homozygot, teď bych nechtěl používat moc odborné terminologie, tady se tomu asi nevyhnu, tak potom tu albinotickou formu má. Takže chovy jenom albinotických zvířat potom zůstávají albinotické.
Máte v hlavě nějaký další přírůstek, který se plánuje teď?
Tak my zvířata množíme jen taková, o kterých víme, že mohou v zoologické zahradě zůstat, a nebo že jim zajistíme takové podmínky, které jsou špičkové. Nemnožíme zásadně zvířata, aby jsme je potom dávali do průměrných nebo podprůměrných podmínek. Tak když zmíním třeba v další, kde úspěšně odchováváme, tak to jsou drápkaté opice, tamarní žlutoruký. Podařilo se nám několik odchovů a do špičkových podmínek potom poskytujeme i třeba odchovy od nás. Pravidelně odchováváme třeba ovce ovesanské, což není úplně chráněný druh, ale je jako velmi zajímavý živočich, je to určitě. Odchovali jsme třeba emu, takže dneska hledáme pro naše odchovy vynikající podmínky, kde by mohl být emu hnědý a mohl bych ještě u nějakých zvířat pokračovat.
Co třeba takový, vy jste zmiňoval medvěda baribala.
Ano.
Dá se u nás odchovat?
Dá se odchovat, ale medvědy baribaly ani medvědy hnědé neodchováváme, protože odchovat lze, ale zajistit podmínky, aby se do nich potom umístil, aby mohl být ve špičkových podmínkách, je prakticky nemožné, a to nejen v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy. To je důvod, proč většina v zoologických zahradách medvědy nemnoží, protože málo která zoologická zahrada dneska v Evropě chce přijmout dalšího medvěda, že to znamená vybudování výběhu.
Prodal byste medvěda cirkusu?
Nikdy.
Tečka.
Víte co, cirkusy to není, to jsou druhy atrakcí, které by se spíše měly dělat než se zvířaty, tak s neživými předměty.
Například?
No ne, tak jako můžou tam být žongléři, ano, můžou tam být akrobati, ano. Ale neměla by tam být zvířata. My trénujeme zvířata, ale trénování zvířat toho typu, že medvěd jezdí na motorce, to je prostě zvrhlost.
V zoologických zahradách bývá zvykem, že se lidé mohou stát sponzorem nebo adoptivním rodičem. Co všechno to obnáší, pane řediteli? A případně tedy, když už se stanu adoptivním rodičem nebo nějakým partnerem a sponzorem, mám pak taky nějaké výhody z toho?
Mám veliké výhody. Každý, kdo se stane adoptivním rodičem zvířete, tak mu umožňujeme, aby to zvíře, které adoptoval, pravidelně navštěvoval, takže získává volný vstup do zoo, tak aby mohl kdykoliv dané zvíře navštívit, a zároveň mu umožňujeme i potom kontakt s tím zvířetem, pokud to je zvíře, který ten kontakt umožňuje, pokud to není zrovna velká šelma, takže třeba může za tím zvířetem pak tam jít do výběhu nebo voliéry.
Jaký je rozdíl mezi sponzorem a adoptivním rodičem?
Tak tento sponzorství funguje spíše u firem, takže sponzorují celou zoologickou zahradu. To adoptivní rodičovství funguje tak, že konkrétní jednotlivec si adoptuje konkrétní zvíře, takže třeba aru zelenou křídlou.
To je tak regulérně, ale medvěda asi těžko, ne?
Taky. Akorát tam ho nemůžeme pustit do toho výběhu. Ale můžeme ho vidět velmi dobře třeba přes to oplocení.
A je v současné době u vás nějaké zvíře, které čeká na adoptivního rodiče?
Tak máme několik velmi atraktivních zvířat, které ještě adoptivní rodiče nemají. Na druhou stranu některá zvířata mají i několik, takže konkrétně třeba kakadu molucký, který je jedním z nových přírůstků, jeden z nejohroženějších druhů papoušků, by mohl mít adoptivního rodiče. Ne všechny ary zelenokřídlé, V Ara Macao, myslím, že ještě nemá sponzora, ale na sponzora čeká i náš nový klokánek. Nebo na píše adoptivního rodiče.
Albínek tedy. Ten nový Albínek.
Ano, ten nový Albín.
Ten je ještě volný, toho ještě nikdo
ten nevím. Ještě volný, takže to si myslím, že my u těch zvlášť atraktivních zvířat potom i děláme soutěže na pojmenování toho zvířete třeba taky.
A o jaká zvířata na adopci nebo na sponzorování je největší zájem, která nejvíc táhnou?
Tak myslím si, že tygr usurijský je tím atraktivním zvířetem, který tam je. Na druhou stranu i třeba z té druhé škály máme tam sponzory surikat, což je zvíře, které je sice malé, ale velice milé, zvlášť milé pro děti.
A zrovna u toho tygra bych to pochopil, takový tygr to hodně sežere, tak je třeba více partnerů. Asi. Ten papoušek z toho asi sežere daleko méně, logicky.
Tak, ale víte co, většina lidí si nevybírá to zvíře podle toho, kolik jsou jeho náklady.
Aby nemělo hlas třeba.
Ale jestli se mu, jak němu cítí vztah a jak se mu líbí. No. Třeba ty surikaty z hlediska nákladů nejsou moc nákladné, přesto tam těch adoptivních rodičů je hodně, že to je hlavně pro děti velice výjimečně zajímavé zvíře.
Určitě, jeden hlídá, ostatní běhají a pak se prohodí. To je velice atraktivní, ano. To je pravda. Pojďme pokračovat v našem povídání s panem ředitelem táborské zoo. Vy sám jste chovatelem psů plemene Cane Corso, a teď bych to otočil, teda trochu utečeme z té zoologické. V rámci své chovatelské činnosti se věnujete také výzkumu projektům, které se týkají genetiky a dlouhověkosti psů plemene právě Cane Corso. Jak výzkum probíhá a jaké výsledky už přinesl? A dá se tedy vůbec nějakým vhodným spojením příznivě ovlivnit doba nebo délka života toho psa?
Mirek, tady vidím, že se velmi pečlivě připravoval. Takže naše výzkumná skupina, která pracuje v zoologické zahradě v Táboře, tak vůbec poprvé na světě stanovila takzvaný medián dlouhověkosti, to zná průměrnou dobu dožití u Cane Corso, která do té doby jako u nového plemene stanovena nebyla, ale zároveň objevila něco, co přesahuje význam Cane Corsa a přesahuje význam psů jako takových. A to fakt, že průměrná doba dožití, medián dlouhověkosti, je vázaný na barvu srsti, s tím, že při jednotlivých barev se dožívají různého věku. Nejdéle žije takzvaný Black Brindle Cane Corso, což je černožíhaný pes. Právě nalezení té souvislosti mezi barvou srsti a mediánem dlouhověkosti se nám podařilo poprvé u savců, což je důvod, že ta publikace byla opublikována ve špičkovém vědeckém časopise Open Veterinary Journal. A na základě právě této publikace dnes i pokračuje ten výzkum v tom smyslu, že analyzujeme DNA psů, kteří se dožili věku 30% nad medián proti průměrným dožitím. Takže i výzva, kterou bych si dovolil v rámci Českého rozhlasu, pokud někdo má psa Cane Corso, který je starší 12 let, bylo by velmi zajímavé pro nás, kdyby se zapojil do našeho výzkumu. My dneska spolupracujeme s 25 chovatelskými stanicemi zhruba skoro 100 s chovatelskými stanicemi z 25 zemí světa, které nám poskytují právě vzorky DNA pro tuto analýzu. Takže pokud by v České republice byl někdo, koho ještě nemáme v našem výzkumném programu a chová Cane Corso, kterému je víc než 12 let, velmi bychom uvítali, kdyby nás kontaktoval. Veškeré informace jsou na webu Corec Corso výzkum.
To tedy si budu muset ještě 10 let počkat, protože my máme doma právě Cane Corso a je mu 2,5 roku, takže zatím ještě mláďátko, mládě. No řekněte, pane řediteli, ty výzkumy, které tady provádíte i na těch psech, dá se to jak aplikovat potom u vás v zoologické a použít?
Tak přímo ten výzkum na ostatní zvířata jako úplně zobecnitelný pro všechna zvířata není, ale jako ono, pokud něco platí u psů, platí to obvykle u všech savců. Takže co na tom je zajímavé, když to dám do širšího kontextu výzkumného i celosvětového, který probíhá, jako poznání genů pro dlouhověkost je top výzkum, kterým se zabývají špičkové vědecké týmy na celém světě s cílem popsat geny, které zodpovídají za dlouhověkost. Nejvíce se dosáhlo na modelu myši a potom na modelu člověka, takže my tento model máme psa, kde právě ty nejšpičkovější výzkumné skupiny na tento model nejdou, což nám umožňuje zase ale přicházet s věcmi, které jiní nepublikují. Jinak, nevím, jsem to teda zdůraznil dostatečně dobře, jde o obecný princip top výzkumu, který v současné době v molekulární genetice běží, detailní analýza genů genů pro dlouhověkost.
No, vaše psí smečka vám dělá nepochybně radost. Z výstav si pravidelně odnášíte ta nejvyšší ocenění. Viděl jsem to na vlastní oči v Českých Budějovicích na mezinárodní výstavě psů. Co považujete za největší chovatelský úspěch?
Tak vy jste zmínil, že jste taky návštěvníkem výstav. Třeba ta výstava v Českých Budějovicích se skutečně povedla, protože všechny významné tituly získala chovatelská stanice Korec Korzo. Náš aristokrat, což je aristokrat Korec Korzo, je mimochodem taky velmi zajímavý pes, to zmíním, protože to je výsledek první úspěšné inseminace v České republice u Kane Korzo. To se nám podařilo, hlavně teda podařilo ve spolupráci s doktorem Vytázkem a doktorkou Přinosilovou první úspěšnou inseminaci provést. No a tam šlo o křížení špičkového psa Halka Hagna del Impero Maya, rezervního světového vítěze s naší Koletou, což je v současné době výstavně nejúspěšnější česká fena, mezinárodní šampion krásy, šampion tří zemí. Tak aristokrat právě byl pes, který vyhrál nejen nejlepším psem v oblasti mladých, to znamená juniorský vítěz, ale zároveň byl nejlepším psem plemene. Koleta si odnesla titul nejlepší dospělé feny cacip. Asi to, co bych dneska charakterizoval, tak to viditelné, to, co je, to, že je chovatelská stanice Korec Korzo chová výstavně nejúspěšnější českou fenu, je asi zatím tím největším chovatelským úspěchem, ale byl bych rád, aby skřížení, která byla provedena, jednak s tím rezervním světovým vítězem Halkem Hagnem del Impero Maya, ale potom i s druhým světovým vítězem ze Srbska Muránem Sankve Magnifica, což je světový vítěz mladých a evropský vítěz, z něho vzniklo potomstvo několika štěňat a doufám, že z nich bych rád, bych vytáhl i psy, které si sáhnou na ty nejvyšší tituly.
Já bych tady rád ještě zmínil, bavíme-li se o psech s panem ředitelem táborské zoo. My jako Češi jsme právě považováni za národ pejskařů, zároveň ale také zájem právě o módní plemena často nahrává takzvaným množírnám. Vzrůstá počet případů týrání zvířat. Myslíte si, pane řediteli, že současná legislativa je dostatečná?
Myslím si, že je zcela nedostatečná a velmi podporuji snahy poslance Pospíšila, aby se velmi zpřísnila legislativa v oblasti týrání zvířat a aby byl překvalifikován systém tak, aby umožňoval podstatně tvrdší tresty, protože ta legislativa v současné době je naprosto nedostatečná. Jinak ono je to jedna věc dělat zákazy, což asi je nutné. Na druhou stranu je to i na všech budoucích majitelích psa jako odpovědný budoucí majitel psa by si neměl brát psa z množírny. Měl by si brát psa z skutečně zrenované chovatelské stanice. Vidět, že ta chovatelská stanice není primárně založena na tom, aby vydělala finance prodejem psů, ale aby produkovala psy, kteří jsou zdraví a kteří mají šanci třeba i na výstavní úspěchy, ale především jsou zdraví. Takže ono, pokud se změní myšlení lidí v tom nekoupit psa za tu nejnižší možnou cenu, tak ty množírny fungovat nebudou. Oni stojí na tom, že prostě o několik stovek nebo o několik tisíc je tam to zvíře levnější. Problém je v tom, že to zvíře je v naprosto nevyhovujících podmínkách, má nulové prověření geneticky. Takže ty rizika, které si přebírá každý s psem z množírny, jsou obrovská.
Čas nás tlačí, tak pojďme zpátky do zootábor. Pane řediteli, zítra 19. května bude Světový den biologické rozmanitosti. Co bude u vás v táborské zoo?
Tak my tímhletím dnem chceme především připomenout to obrovské vymírání zvířat, které v současné době probíhá. Dokonce někteří odborníci přirovnávají to vymírání v současné době k těm obrovským vymíráním, které byly mezi jednotlivými geologickými epochami, jako jsou prvohory a druhohory třeba. Takže chceme upozorňovat na to, že vymírá obrovské množství druhů a pokud se nezmění řada podmínek, tak tento proces bude pokračovat. My kromě toho, že na tento fakt upozorňujeme, tak připravujeme řadu akcí pro děti, různé naučné hry a různé programy, tak aby jsme tento fakt nějakým způsobem potrhli.
Různé akce, říkáte, ano, já bych hned navázal na tu další. Hodně Hodně zvířat ožívá ještě západem slunce, což je doba teda, kdy je zoologická zahrada nejaktivnější. Bohužel většinou tam také ta pracovní doba končí, nebo ta návštěvní doba, protože vy máte otevřeno od každý den, od pondělí do neděle, od 9 hodin ráno, nebo dopoledne do 18 hodiny, ale 26. května se připravuje velká akce u vás v zoologické zahradě v Táboře. Speciální večerní prohlídka s odborným výkladem. Co tento večer návštěvníkům nabídne?
Tato prohlídka je pro omezený počet návštěvníků, protože nemůžeme pustit tak velké množství, které k nám obvykle chodí, ale je výjimečně zajímavá v tom, že umožní vidět, jakým způsobem se zvířata chovají v noci. Takže je možné vidět, jakým způsobem aktivují šelmy, jakým způsobem třeba aktivuje puma, jakým způsobem aktivují lvy. A to v denních hodinách prostě nevidíme. Takže v tom je ta výjimečná atraktivita této nášky. Potom pokud tam jsou jenom vyloženě noční zvířata, jako jsou třeba malové, tak ty jindy vůbec vidět možné není.
A už je naplněná ta noční prohlídka?
Myslím, že ještě pár míst nám tam zbývá v současné době.
26. května?
Ano, 26. května bude a myslím, že pár míst ještě tam je.
Takže na vašich stránkách?
Ano, na stránkách naší zoologické zahrady a je tady naprosto nutné, tak jak do zoo je možné přijít kdykoliv, když máme otevřeno, tak tady se přihlásit dopředu, protože to můžeme skutečně dělat jen pro omezený počet lidí.
Mm-hmm. Takže když se vás zeptám, jestli neruší právě ta návštěva večerní zvířata, tak mi odpovíte.
Ne, koncipujeme ji tak, aby nerušila. Samozřejmě návštěvníci se musí chovat přiměřeně tomu, aby se toto nestalo, že to by bylo stalo samozřejmě špatně.
Pane řediteli, na jaké další zajímavé akce v zoologické zahradě Tábor můžete naše posluchače pozvat?
Tak nejpodstatnější akce, kterou máme, je takzvaná zahradní slavnost, která bude 6. července. Ta zahradní slavnost je akce, která připomíná znovu otevření zoologické zahrady a koncipujeme ji tak, aby tam bylo největší množství různých her, různých soutěží, zároveň ale i různých atraktivních vystoupení, třeba konkrétně teď tam budou sokolníci, kteří budou ukazovat nácviky zdravými ptáky, ne na živou kořist, to zoologické zahrady nikdy neděláme, ale jako simulované útoky.
A to bude kdy? Ještě jednou, prosím.
To bude 6. července. Tím, že to je přesně na začátku léta, když končí škola.
To se dá pamatovat 6. července.
6. července, jako 6. 7. 6. 7. To je zapamatovatelné.
Sokolíci zpívají tu písničku, ano. Nezbývá ty než ještě také doplnit vaše internetové stránky?
Tak internetové stránky jsou tak, aby byly velmi dobře nalezitelné. www.zootabor.eu.
Tak to říká ředitel zoologické zahrady Tábor, pan Evžen Korec. Pane řediteli, náš čas se naplnil, ale i tak věřím, že setkání s vámi třeba v zoologické může být pro posluchače Českého rozhlasu buď s vámi, anebo s některým z vašich kolegů velice atraktivní a velice zajímavé. A tak děkuji, že v tom vašem náročném programu jste si udělal čas na naše posluchače a přijel jsem k nám do Českých Budějovic, do studia Českého rozhlasu, popovídat právě o vaší práci. A věřím, že v zoologické zahradě Tábor té práce vás čeká ještě hodně. A tak vám držím palce, ať máte hodně síly, hodně elánu a jak už jsme o tom mluvili také během našeho rozhovoru, velkou šikovnou partu lidí kolem sebe.
To je skutečně to nejpodstatnější. Pane rektore, já velice děkuji za pozvání. No a na závěr si dovolím i vás pochválit. Velmi pečlivě jste se připravil.
Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.